Καλημέρα κύριε Καρατράντο.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, είμαστε τώρα στη διαδικασία ότι τελειώνει σήμερα, όπως σας είπα και νωρίτερα, η Ναύτεξ. Θα δούμε τώρα η Τουρκία τι θα πει. Προσπαθεί η Γερμανία, προσπαθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών, το κουβεντιάζουμε αυτό, να φέρει πιο κοντά τις δύο πλευρές, να ανοίξει κάποιους διάβλους ουσιαστικούς επικοινωνίας. Η Αθήνα όμως βλέπει τα πράγματα διαφορετικά, η Άγκυρα τα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας?
Ναι, κοιτάξτε, η κατάσταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων περνάει εδώ και δεκαετίες από διάφορες φάσεις. Mm-hmm. Έχουμε δει τις περιόδους αυτών που λέμε των κρίσεων, είτε αυτές οι κρίσεις έχουν τα χαρακτηριστικά χαμηλής έντασης, δηλαδή ενός ελλείμματος εμπιστοσύνης και όχι καλής διάθεσης συνεργασίας, είτε μπορούν να έχουν και περιπτώσεις σοβαρών χαρακτηριστικών κρίσεων, όπως είναι η περίπτωση των ημείων, η σωστική αντιπροσωπευτική, ο Μάης του 87. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε αυτό το πλαίσιο. Έχουμε όμως και τις άλλες περιόδους, όπου είναι η περίοδοι των συζητήσεων, όπου είναι η περίοδος της συνεργασίας και κυρίως μέσα στο πλαίσιο είτε διμερών προσεγγίσεων, είτε και όπως συνδέονται αυτές με τη συμμετοχή κυρίως της Ελλάδος αλλά και της Τουρκίας σε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, γίνεται προσπάθεια να έρθουν οι χώρες πιο κοντά. Το έχουμε δει δηλαδή είτε με τις περιπτώσεις των συζητήσεων στον Ταβός, στα τέλη της δεκαετίας του 80, το είδαμε και με την προσέγγιση που έχει μείνει ο χαρακτηριζόμενος Παπανδρέου Τζέμ, δηλαδή μετά την κρίση των ημείων και την υπόθεση του Τζαλάν, όταν οι δύο χώρες ήταν αρκετά κοντά στο πλαίσιο της Τουρκίας, που ήθελε να μπει τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα χρησιμοποίησε το μοχλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κανονικοποιήσει, όπως συνδυσμό άλλο, με την Τουρκία. Mm-hmm. Και έχουμε διάφορες φάσεις του σχεδιανά, δηλαδή το βλέπουμε όλο αυτό να εξελίσσεται σε ένα βάθος χρόνου. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο έχουμε είναι ότι από το 2016, αν μπορούσαμε να οριοθετήσουμε αυτές τις φάσεις που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, είναι στο πλαίσιο Ιούλιο 2016 και μετά. Εκεί το αποτυχημένο πραξικόπημα κατά του Προέδρου Ερντογάν αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αυτός κινείται γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο και προσπαθεί να πάρει το δικό του μερίδιο, όπως αυτός αντιλαμβάνεται, είτε έχει να κάνει με την ενέργεια, είτε έχει να κάνει με τις εξελίξεις, με όλο αυτό το πλαίσιο. Σε όλο λοιπόν αυτό το κομμάτι βλέπουμε ότι έχει επιλέξει αυτό που συνηθίζουμε να λέμε μια μακρά περίοδο προκλήσεων, οι οποίες αλλάζουν χαρακτηριστικά και στην ένταση και στα ποιοτικά και στον τρόπο εξέλιξης, δηλαδή τα βλέπουμε κυρίως για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα να γίνονται στην περιοχή της Κύπρου, δηλαδή όπου είχαμε διάφορες εξελίξεις σχετικά με τις
έρευνες. Εντός της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Και το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι μπαίνει και στο κομμάτι περισσότερο του Αιγαίου και γενικότερα της Ελλάδος. Σε όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κινείται και προσπαθεί να πάρει κάτι. Αυτό το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι το εξής, ότι οι χώρες έχουν συμφέροντα. Και η δική μας χώρα έχει πάνω από όλα τα δικά της εθνικά συμφέροντα και η Τουρκία διαβάζει τα συμφέροντα με τον δικό της τρόπο.
Προφανώς.
Προφανώς ο πρόεδρος Ερντογάν δεν θέλει να μείνει εκτός των νέων εξελίξεων που διαμορφώνεται με τα ενεργειακά, αλλά και το γενικότερο στρατηγικό κομμάτι. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παρά τις προσπάθειες που γίνονται κυρίως από τη Γερμανία, που έχει αναλάβει αυτή τη στιγμή το ρόλο του ενεργού διαμεσολαβητή, ένα ρόλο που συνήθως είχαν οι ΗΠΑ στο παρελθόν, η σχέση της Τουρκίας με τη Δύση δεν είναι καλύτερη δυνατή. Mm-hmm. Δεν είμαστε στη φάση που λένε πολλοί ότι η Δύση είναι έτοιμη να την πετάξει εκτός, δηλαδή όπως και τα σενάρια.
Και δεν ξέρω αν είναι προς όφελος της Δύσης να την πετάξει εκτός. Βέβαια, εμείς η Αθήνα λέει ότι πάντα ότι θέλει να είναι κοντά, αλλά τόσο κοντά ώστε να μην καεί από την επαφή αυτή.
Ναι, το ζητούμενο ότι η Τουρκία είναι και αυτό ένα στρατηγικό εταίρος, ούτε η Δύση το αρνείται, ούτε η πραγματικότητα. Όμως το πρόβλημα που υπάρχει είναι πιο ότι για να είσαι στρατηγικό εταίρος, για να είσαι αξιόπιστο συνομιλητή σε όλα τα επίπεδα, δεν μπορεί να έχει αυτό που λέμε μη κανονική συμπεριφορά. Δηλαδή δεν μπορεί να προκαλεί με κάθε τρόπο, με διαφορετικού τρόπου όπως κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν και γενικότερα η κυβέρνηση της Τουρκία, για να μπορέσει να δείξει την αναγκαιότητα την οποία σε έχουν οι άλλοι. Προφανώς θα πρέπει και ήδη να τον αναγνωρίζει, αλλά και εσύ θα πρέπει να μην δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από τα ωφέλη που κάποιος θα περιμένει να έχει.
Το εντυπωσιακό, κύριε Καρατράντε, είναι ότι τα επιχειρήματα της τουρκικής πλευράς, σύμφωνα με την Άγκυρα, εδράζονται στο διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, όλοι λένε ότι η Αθήνα λέει το διεθνές δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση το διεθνές δίκαιο, ο παράγων Αμερικής με τις σημερινές συνθήκες λέει το διεθνές δίκαιο. Οι πάντες μιλούν και αναφέρονται στο διεθνές δίκαιο. Έχει γίνει λάστιχο λίγο το διεθνές δίκαιο.
Ναι, αλλά έχει γίνει λάθος στο πολιτικό και στο δημόσιο διάλογο, όπως πολύ σωστά λέτε, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα συγκεκριμένο δικαϊκό σύστημα κανόνων, το οποίο η Τουρκία κάποιον εξ αυτών δεν τις έχει επικυρώσει, δεν τις έχει αναγνωρίσει, κυρίως στο κομμάτι του δικαίου της θάλασσας, mm-hmm. γι' αυτό και το διαβάζει αλακάρτο που θέλει την όλη διαδικασία. Και αυτό προϋποθέτει, ξαναλέω, ότι όταν θέλεις να ακολουθήσεις τον δρόμο του διεθνούς δικαίου, δεν αρκεί απλώς να λες ότι εγώ θέλω αυτά που ορίζει το διεθνές δίκαιο. Αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις και τους μηχανισμούς που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.
Μάλιστα.
Και το διεθνές δίκαιο δεν προβλέπει μηχανισμό δημιουργίας έντασης και προσπάθειας δημιουργίας τελεσμένων ή αποσπασματικών αντιδράσεων σε μια συμφωνία, ας πούμε, στην Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, για να μπορέσω να κάτσω κι εγώ, ας πούμε, με κάποιο τρόπο στο τραπέζι, γιατί θεωρώ ότι θα έρθω σε μειονεκτική θέση. Περιλαμβάνει αμοιβαίο κλίμα εμπιστοσύνης, πραγματική διάθεση για συνομιλία, ανοιχτότητα στις θέσεις του άλλου, δηλαδή δεν μπορεί να κάνουμε διάλογο κοφών σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν θα μπορέσει να προχωρήσει πολύ.
Εκτιμάται ότι τα πράγματα με την παρέμβαση της Γερμανίας, ξαναλέω εντός εκτός εισαγωγικών, γιατί και εμένα έχει. Νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον το ειδικό βάρος της Γερμανίας και το ρόλο που παίζει, αλλά και τα συμφέροντα που έχει η Γερμανία προφανώς από τη δική της πλευρά και όχι ως προεδρεύουσα μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι μπορεί η επόμενη μέρα των σχέσεων μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας να περάσουν σε πιο ήσυχα νερά, ή δεν το βλέπετε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα?
Ένα κρατούμενο είναι το εξής, ότι έχουμε να κάνουμε με δύο χώρες οι οποίες λειτουργούν διαφορετικά. Δηλαδή, έχει να κάνει με αυτό που συνηθίζουμε να λέμε κανονική Ελλάδα, το οποίο είναι και το καλοδεχούμενο στη διεθνή κοινότητα, ενώ ότι η Ελλάδα είναι ένας εταίρος ο οποίος λειτουργεί στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, των διεθνών σχέσεων, των επαφών. Δεν έχει δηλαδή μια περίεργη συμπεριφορά. Δεν είναι μια χώρα που θα πάει να εμπλακεί, ας πούμε, σε μια τρίτη χώρα όπως κάνει η Τουρκία στη Λιβύη. Ξέρουν και έχουν να περιμένουν οι διεθνείς οργανισμοί από την Ελλάδα και αυτό. Και τη σέβεται την αναγνωρίζουν σε ένα συγκροτημένο σοβαρό συνομιλητή. Ναι. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία, όπως έχουμε δει, διαβάζει τις εξελίξεις όπως αυτή θέλει. Άρα δεν μπορεί κανείς να προβλέψει με απόλυτη βεβαιότητα όλο αυτό το κομμάτι. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις παίζει σε 2-3 επίπεδα ο πρόεδρος Ερντογάν. Ένα είναι το εσωτερικό, δηλαδή προσπαθεί να δημιουργήσει δεδομένα τουλάχιστον λεκτικά στην όλη διαδικασία για να επηρεάσει την εσωτερική κοινή γνώμη.
Ναι.
Το δεύτερο είναι τα μηνύματα που θέλει να στείλει προς ειδήσεις. Και το τρίτο είναι η Ελλάδα. Δηλαδή, όλες οι κινήσεις πρέπει να διαβάζονται σε τρία επίπεδα. Τώρα, το κομμάτι της Γερμανίας έχει να κάνει με το εξής. Η Γερμανία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την περίοδο. Επομένως, δεν θα ήθελε μια κρίση στο Αιγαίο, πέρα από τα παραδοσιακά συμφέροντα, τα οποία βρίσκονται και στις δύο χώρες με διαφορετική διάσταση και με διαφορετικό οικονομικό μέγεθος, γιατί η Τουρκία είναι και μια πολύ μεγάλη αγορά για τις γερμανικές εταιρείες. Καταλαβαίνω ότι δεν θα ήθελε στη διάρκεια να υπάρξει σε αυτό το εξάμηνο μια κρίση στο Αιγαίο. Παράλληλα, όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πλην της Γερμανίας, η οποία επιδιώκει αυτό που σύνδεσμο να λέμε ειλικρινής και αποδεκτός από τις δύο πλευρές διαμεσολαβητής, υπάρχουν και άλλες φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Γαλλία, που έχει και αυτή ιδιαίτερο βάρος στην Ανατολική Μεσόγειο και συμφέροντα και έχει μια πιο διαφοροποιημένη στάση. Άρα λοιπόν δημιουργείται μια σκακέρα. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να κάνει το εξής. Πλέον, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, τις επόμενες εβδομάδες θα κληθεί να εξετάσει ξανά το πώς η ίδια διαβάζει την Τουρκία. Ναι. Η Τουρκία χρησιμοποιεί την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως το θέλει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχει μια όρθια, τόσο αποκρισταλωμένη και διατυπωμένη στρατηγική για το τι θέλει από την Τουρκία.
Μπορεί να προκύψει το επόμενο χρονικό διάστημα κάτι τέτοιο, κύριε Καλατράντη, για να κλείσουμε?
Φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο βάζει και η Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες. Όπου εκεί λοιπόν να δούμε πώς πολλές χώρες, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είτε έμεναν πίσω από μια μακρόσυρτη διαδικασία, ότι κάποια στιγμή η Τουρκία θα κάνει τις μεταρρυθμίσεις για να συνδεθεί με κάποιο τρόπο με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ναι,
ή κρύβονταν πίσω από την Ελλάδα και την Κύπρο. Δηλαδή έλεγαμε ότι υπάρχουν κακές σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Κάποια στιγμή πρέπει να δει λοιπόν πώς αναθεωρήσει γενικότερα τη σχέση της με την Τουρκία, μια χώρα στην οποία βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργασία σε πολλά θέματα, όπως είναι και το μεταναστευτικό.
Βέβαια, αυτό είναι άλλο.
Άρα πρέπει να δει το σταθερό πλαίσιο που υπάρχει. Αλλιώς δεν μπορούμε να συζητάμε. Δηλαδή όλες οι άλλες συζητήσεις είναι εκτός.
Άρα περιμένουμε, κύριε Καρατράντη, για να κλείσουμε, τι θα πει εκεί το Σεπτέμβρη η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με τη στάση και τη συμπεριφορά της Τουρκίας, και από εκεί πέρα θα δρομολευθούν και κάποιες εξελίξεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και την επικοινωνία. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, ειδικός σε θέματα ασφάλειας, διδάσκει και στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας.